რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. თბილისის დღეს ლატვიის პრეზიდენტი პირველ ლედისთან ერთად წვევა ხალხი პრეზიდენტის სასახლეში დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გამართება. რაიმონდ ვეიონისის გიორგი მარგველაშვილთან პირისპირ საუბრის შემდეგ პრეზიდენტების გაფართოვებული შეხვედრა და ორმხრივი დოკუმენტზე ხელისმოწერის ცერემონია გამართება. ლატვიის პრეზიდენტი ასევე გამგზავრება სოფელ ხურვალეჩი, სადაც ადმინისტრაციული სასაზღვრო პუნქტს მოინახულებს. ასევე დაგეგმილია მისი სამუშაო სადილი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს. სავიზო ლიბერალიზაციის ამოქმედების დღესთან დაკავშირებით დღეს ევროპის მოედანზე სპეციალურად მოწყობილი ინსტალაციის საქართველოსა და ევროკავშირის დროშების განათების საზეიმო ღონისძიება გამართება. საღამოს 9 საათზე დაიწყება და ფოერვერკი დასრულდება. სავიზო ლიბერალიზაციისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები კი გუშინ თბილისში ელექტრონული და კლასიკური მუსიკის კონცერტით დასრულდა. განახლებული აღმაშენებლის გამზირი თემატური დეკორაციებითა და საქართველოს ევროკავშირის დროშებით იყო მორთული. ღონისძიებებს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. არალეგიტიმურს უწოდებს ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო არჩევნებს და ყველა მსგავს ქმედებას საქართველოს ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ვიქტორ დოლიძის თქმით. რუსეთი ისევ აგრძელებს საქართველოს ტერიტორიების ანექსიას და ოკუპაციას. გუშინ ოკუპირებულ აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართა. მოსკოვში გუშინ გამართული ანტიკორუფციული მიტინგის დროს დაკავებულთა რიცხვი 600-ზე მეტია. უმეტესობის მიმართ ადმინისტრაციულ უქმებში ადგენენ შესაბამისი მუხლით, რაც მიტინგის, დემონსტრაციის, პიკეტირებისა და მსვლელობის მოწყობას გულისხმობს. ტრიუმფალურ მოედანზე ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსეი ნავალნიც მისვლისთანავე დააკავეს აქციაში. 7-8000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა და მსგავსი ანტიკორუფციული აქცია რუსეთის სხვადასხვა ქალაქებშიც გაიმართა. რამდენიმე კვირის წინ ალექსეი ნავალნის ორგანიზაციამ რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედვედევის კორუფციული გზით ქონების დაგროვების შესახებ კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. აქციის ორგანიზატორი ამდრომდე წინასწარ დაკავების იზოლატორში იმყოფება. ალექსეი ნავალნის 15 დღემდე პატიმრობა ემუქრება. ოფიციალური ვაშინგტონი რუსეთში საპროტესტო აქციაზე მშვიდობიანი დემონსტრანტების დაკავებას გმობს. მშვიდობიანი მომიტინგეების დაკავება დემოკრატიის ღირებულებების შეურაცხყოფაა, ნათქვამია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მეტის მიერ Twitter-ის საშუალებით გაკეთებულ განცხადებაში. ირანის ხელისუფლება აპირებს ამერიკის შეერთებული შტატების კომპანიებისათვის სანქციების დაწესებას. სააგენტო ირნას ცნობით, სანქციები შეხება იმ ფირმებს, რომლებიც ისრაელს და მის ეგრეთ წოდებულ ტერორისტულ საქმიანობას უჭერს მხარს. გადაწყვეტილება, რომელიც ალბათ სიმბოლურ ხასიათს უფრო ატარებს, ვიდრე პრაქტიკულს, მიიღო თეირანმა მას მერე, რაც 2 დღის წინ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა წაუწესეს სანქციები ირანის იარაღის პროგრამასთან დაკავშირებულ ფირმებსა და კერძო პირებს. 26 მარტის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სანქციები მიმართულია იმ კომპანიების მიმართ, რომლებიც ისრაელს პალესტინელების წინააღმდეგ გამოსაყენებელი იარაღითა და დანადგარებით ამარაგებენ. ცნობით, ამ ფირმებს ირანთან საქმიანი ურთიერთობები არ აქვთ. ამასთან ერთად გავრცელდა ცნობა, რომ ირანის თანახმად ამერიკის შეერთებული შტატების არმიასა და ცენტრალურ სადაზვერვო უწყებას CIA-ს შერაცხავს ტერორისტულ ორგანიზაციად, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი გადაწყვეტს, რომ ირანის რევოლუციური გვარდიის რაზმები ტერორისტული ორგანიზაციას წარმოადგენენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირმა აღიარა, რომ ერაყში კოალიციის ავიაციამ განახორციელა თავდასხმა 17 მარტს მოსულში, სადაც მოსახლეობის თანახმად 200 სამოქალაქო პირი იქნა მოკლული. ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის 25 მარტის განცხადებით თავდასხმა განხორციელდა ერაყის უშიშროების ძალების თხოვნით და ებომბათ ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს ობიექტები. კოალიციის ოფიციალური წარმომადგენლის თქმით, თავდასხმა მოსულს დასავლეთში განხორციელდა იმ არეალში, რომელიც ემთხვევა სამოქალაქო კომოსახლეობაში მსხვერპლის თაობაზე. ვარაუდს, მას არ დაუდასტურებია მკვლელობის ფაქტი და არც ის გაუმხელია, თუ რომელი ქვეყნის ავიაციამ დაბომბა. სივრცე არ არის გარკვეული, თუ რა მოხდა მოსულის ალ-ჯადიდის რაიონში. ადგილობრივი მცხოვრებნი ამბობენ, რომ კოალიციის ჯარმა დარტყმა მიაყენა სატვირთო მანქანას, რომელიც ასაფეთქებელი მოწყობილობით იყო სავსე. აფეთქების შედეგად დაინგრა შენობა, რომელშიც ბევრი სამოქალაქო პირი აფარებდა თავს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს თავისუფლების დილით იწყება. დილის 8 საათზე, 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ამ გადაცემას დღეს ჩემი კოლეგები ნასტასია რაბული და დათო ქორიძე. Რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის ეთერს დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ევროინტეგრაციაზე. Რა გასაკვირია და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მნიშვნელობაზე, არა მხოლოდ ტექნიკურ თუ პროცედურულ, არამედ ზოგადად მნიშვნელობაზე ამ მოვლენისა. არაერთხელ უკვე გითხარით ჩვენი ეთერიდანაც, რომ ხვალიდან საქართველოს მოქალაქეებს შეეძლებათ უვიზოდ მოგზაურობა ევროკავშირის ქვეყნებში, შენგენის ზონის ქვეყნებში და ჩვენი სტუმარი იქნება გოგიტა ღვედაშვილი, საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის მკვლევარი. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს ზუსტად 4 წუთში დილის საუბრებში.
Yeah.
10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებ დილის საუბრებით. დილის საუბრებს დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ევროინტეგრაციაზე, ვილაპარაკებთ იმ ამბავზე, რომელიც უკვე ხვალიდან ფაქტობრივად მოხდება, ვიზა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია ევროკავშირთან, უკვე ესე ვთქვა ძალაში შედის ფაქტობრივად, უკვე ხვალიდან შესაძლებელი იქნება საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომ იმოგზაურონ უვიზოდ ევროკავშირის ქვეყნებში. ჩვენ ვილაპარაკებთ არა მხოლოდ ამ ამბის პროცედურულ და ტექნიკურ ნაწილზე, რაც არ არის უმნიშვნელო, ბუნებრივია, ასევე კონტექსტზე და სხვაგვარ მნიშვნელობაზე, პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე ამ ამბის საქართველოსთვის. გოგიტა ღვედაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის მკვლევარი დილა მშვიდობის, ბატონო გოგიტა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ ამ დილით. ისე მოხდა, რომ ამ 28 მარტს წინ უძღოდა არანაკლებ მნიშვნელოვანი თარიღი მთლიანად ევროკავშირისთვის. ეს არის რომის ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 60 წელი, რომელიც 25 მარტს აღნიშნეს ევროკავშირის ლიდერებმა და წამყვანმა პოლიტიკოსებმა. საგანგებო სამიტი გაიმართა და რომის დეკლარაციაც, ესე ვთქვათ, გამოაქვეყნეს, მოაწერეს ხელი. ამაზე მოგვიანებით ვიტყვით, ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ვერ ვითმენდა ვიტყვი, რომ ამ დეკლარაციაში ჩაიწერა, რომ ევროკავშირის კარი ღიარჩება მათთვის, ვისაც სურს ევროკავშირთან მიერთება მოგვიანებით მომავალში. და კიდევ სხვა რაღაცებიც, რაზეც აუცილებლად მოგახსენებთ, მინდა ჩვენ სტუმარს მიმართო დასაწყისში, აგერ უკვე გუშინდლიდან მოყოლებული საქართველოში ყოველი ღონისძიებებით, საზეიმო ღონისძიებებით აღინიშნება 28 მარტის დადგომა. თქვენი განწყობა მინდა ამ ყველაფრის ფონზე, რაც ხდება, აუცილებლად სმენელს გავხდით მონაწილეს. ამ ამბისა გუშინ ჩემი კოლეგები იყვნენ თბილისის ცენტრში, სადაც იყო ეს ღონისძიებები და რამდენიმე მოქალაქის მოსაზრება შემოგთავაზებთ, ბატონო გოგიტა.
ძალიან დიდი მადლობა. მეც აუცილებლად მინდა მივუერთდი ამ მილოცვას, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა, რომელიც საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს ძალიან მრავალფეროვან და ამასთანავე კონკრეტულ შესაძლებლობებს სთავაზობს. ეს არის საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის სრულიად ახალი დონე, რაც ჩვენ გვხვდის ამ თავისუფალი და ერთიანი სივრცის ნაწილს. თავისთავად ცხადია, ეს იქნება ძალიან ბევრი მიმართულებით ახალი სტიმულების მიმცემი ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესისათვის და პირველ რიგში ეს იქნება მნიშვნელოვანი ხალხთაშორისი ურთიერთობების, კიდევ უფრო მჭიდრო კონტაქტების გამყარებისთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, ისაც ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის საბოლოო ჯამში ევროპულ ოჯახში ღირსეული ადგილის დამკვიდრებას. ამდენათაც ეს არის ძალიან ბევრი მიმართულებით გახსნილი შესაძლებლობების ფანჯარა და მე ვფიქრობ, საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს ექნება აუცილებლად შესაძლებლობა, რომ ისარგებლოს იმ სიკეთეებით, რასაც დღეს ევროკავშირი საკუთარ მოქალაქეებს თავაზობს. ამდენათაც ბოლო კვლევებით, რომელიც თავად ევროკავშირში ჩატარდა, ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქეები ევროკავშირის ყველაზე დიდ სიკეთეთ სწორედ თავისუფალ გადაადგილებას ასახ ლებენ და თავისთავად ცხადია ეს ჩვენთვის, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ძალიან ბევრ ბარიერს და ბიუროკრატიას ვაწყდებოდით, როდესაც ხსურდა ევროკავშირში მოგზაურობა. ეს არის ძალიან დიდი შესაძლებლობა, რაც ჩვენი საზოგადოების ყველა წევს, განსხვავებულ ჯგუფებს, თავის მიზნებიდან გამომდინარე ძალიან კონკრეტულ შესაძლებლობებს თავაზობს.
არიან როგორც ევროკავშირში, ისევე საქართველოში თავისუფალი გადაადგილების ევროკავშირში და საქართველოში კი თქვათ აი სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის, უვიზო მიმოსვლის შემოღების საკითხის მიმართ სკეპტიკურად განწყობილები, რომ ეს აი ადამიანების გარკვეული ჯგუფი თვლის, რომ ეს მათ არ შეეხებათ, მათთვის ეს არაფერს არ შეცვლის, მათთვის ეს ცვლილებას არ მოიტანს, რადგან ჩვენს ეთერში არაერთხელ ყოფილა მსმენელს გეტყვით, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. შეგიძლიათ დღევანდელ გადაცემაშიც როგორც ყოველთვის დარეკვა 2988 327 ტელეფონის ნომერი 2988 327, მნიშვნელოვანია ჩვენთვის თქვენი მოსაზრებები, თქვენი განწყობები, თქვენი შეკითხვები. გოგიტა ღვედაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის მკვლევარი. გულისხმობთ სკეპტიკურ განწყობას, რომ აი ეს მაინც ჩემთვის არაფერს შეცვლის, მე მაინც არ მაქვს საშუალება რომ წავიდე. ბევრი ადამიანი ფიქრობს ასე და მაინც ისწავა, ვინც აქამდეც დადიოდა ამ ევროკავშირის ქვეყნებში და ისევ ის ნახავს, ისევ ის ეზიარება, ისევ ის მიიღებს სარგებელს. მინდა რომ რაღაცნაირად უპასუხოთ ამ ასეთ მოქალაქეებს.
მე სკეპტიციზმი ჯერ კიდევ ცოტა უფრო ადრეული პერიოდიდან მახსოვს, როდესაც პირველად დავიწყე დიალოგი 5-6 წლის წინ ამ მუვიზო მიმოსვლის საკითხებს და აი მაშინაც იყო ესეთი განწყობა, აი ხო ვიცით რომ ეგ მაინც არ იქნება და ჩვენ მაინც არ მოგცემენ ამ მუვიზო ლიბერალიზაციას, ეხლა როდესაც ამ ფაქტის წინაშე დავდექით და მართლაც ამ მნიშვნელოვან შედეგს ძალიან მოკლე დროში მივახციეთ, ან თუ გავითვალისწინებთ სხვა ქვეყნების პრაქტიკას, ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგი მოკლე პერიოდში მნიშვნელოვანი რეფორმები გატარდა ამ მიმართულებით და ეხლა უკვე ხშირად ვისმენთ ხოლმე ისეთ მოსაზრებებს, აი მე მაინც ვეწავალ, ან საერთოდ აი რა შეიცვალა, მაინც თუ შეიძლება იქიდან გამომაბრუნონ, ხოაჯობდა რომ აქამეღო ვიზა, ალბათ აქაც საჭიროა მეტი განმარტებები, ანუ პირველ შემთხვევაში როდესაც ჩვენ გჭირდებოდა ვიზა, იქ იყო დაახლოებით აი 16 აქტივობა, ანუ ვიღებდით ფოტოსურათს, შემდეგ გვავსებდით აპლიკაციას, გებოდით რიგში, ანუ ეს იყო მნიშვნელოვანი ბიუროკრატიასთან, ფინანსებთან, დროსთან დაკავშირებული, რაც ხშირ შემთხვევაში შეუძლებელს ხდიდა სპონტანურად გამოჩენილი შანსების გამოყენებას და მობილობა იყო გაცილებით დაბალი ამ მიმართულებით. ეხლა მხოლოდ 5 ძირითადი დოკუმენტის საფუძველზე შეგვეძლება ევროკავშირში მოგზაურობა. ეს არის საქართველოს ბიომეტრიული პასპორტი, რაც ჩვენი იდენტიფიცირებისთვის არის აუცილებელი. ეს არის სამოგზაურო დაზღვევა და ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ აქ კონკრეტულ ფინანსებზე საუბარი, იმიტომ რომ არის ხოლმე ფინანსური ხელმისაწვდომობის შეზღუდულობა ჩვენი მოქალაქეებისთვის.
არის. ამაზე აუცილებლად გავაგრძელოთ და ვთქვათ, მსმენელი გვყავს ხაზზე, მოდით მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. ნილამ შვიდობის ეთერში ხართ. გისმენთ.
გამარჯობათ, კალბა.
გამარჯობა. გისმენთ.
ისალგი ერთუმართა. მე ესეთი კითხვა მაქვს. ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ ეხლა იძახიან, რომ არის ერთის შეშიშროება, იქიდან გამომდინარე, რომ ვიტომ ახლა ევროპა კავშირში პირველ მეცხლებს შესულებს სამი ძირითან გაუნინე აცადებდნენ გუში რაღაც საჩუქრები ელითო ამ დროს როცა ბილეთი უკვე 4 მაგდა თუ გაყოთ მაგდა იმის გამო რომ პრაქტიკულად ბილეთების რაოდენობაც არ არის და მოსახლეობის ნაწილი შეტყობა იმის იმედი აქვს რომ ახლა უფრო ადვილად შეძლებენ ისინი გასვლა შესვლას და თავისი მიზნების განხორციელება სათანადოს ისეთი სუნი ასწის რომ ხალხი გაქცევას აპირებს, იმიტომ რომ ესე უცბად როგორ შეიძლება მოსახლეობის ამხლა რაოდენობა მიაწყდეს ევროკავშირს მიუხედავად იმისა რომ იძახიან რომ იმ დონემდეც არიან მისულები რომ ზოგიერთი მოგვეს შეცხებისა ვალების აღება დაეცხეს ბინები დააგირავეს და შეიძლება გაჩნდეს კიდე ახალი ტალღა უსახლკაროებისა რამე თუ ვისაც იმის იმედი აქვს რომ ახლა არასდროს დაიგოთ ევროპა კავშირში შესვლის შედეგად უნდა იქ დარჩინა დამალვა და პრაქტიკულად სავის ბიზნესის განხორციელება რა თქმა უნდა ვერაფერს ვერ აკეთებენ და საკმეს სახეზია
ტოტალური
მუშაობა მე არის სახელმწიფო შეიქმნება პრობლემა და შეიძლება ჩვენ იგივე გავკითხო რაც მოლდავეს ან ნეფსი თუ უნებლიეთ აი რა ის არსებობს ყოთ აი მაგალითად იმისა რომ რამდენი
ქვეყანა არ გაიქცეს ევროკავშირში?
ეს საქმე როგორც მოდავეჭი რომ მე სახელმწიფოს ჩამოსაყვანები გახდებინ ისინი
არა? კეთილი, მადლობა ზარისთვის.
მადლობა, ძალიან საინტერესო კითხვა. ნამდვილად პირველ რიგში აღნიშნავ მოლდოვასთან დაკავშირებით, ანუ მოლდოვას არანაირი გამოწვევები ამ უვიზო მიმოსვლისთვის არ ქონია, პირიქით მოყავთ ხოლმე კარგ მაგალითად, რამდენადაც მოლდოვა მიიღო 2014 წელს ეს უვიზო მიმოსვლა და სწორედ მოლდოვა არის ის მაგალითი, რომელსაც არ მოყოლია ეს მიგრაციული ნაკადები, არ იყო თავშესაფრის მოთხოვნა და ასე შემდეგ, ანუ მაღალი მაჩვენებელი. განსხვავებული იყო ალბანეთის და სერბეთის და ბალკანეთის ქვეყნების გამოცდილება, თუმცა ამაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ. რაც შეეხება მაღალ მოთხოვნას და მოლოდინებს ჩვენი მოქალაქეების მიერ, ნუ კლევები აჩვენებს იმას, რომ ჩვენს მოქალაქეებს მართლაც ნამდვილად მაღალი მოლოდინი აქვთ უვიზო მიმოსვლის სარგებლობასთან დაკავშირებით, თუმცა აღსანიშნავია რამდენიმე მნიშვნელოვანი გარემოება. პირველ რიგში, როდესაც თუ ჩვენი რომელიმე მოქალაქე ფიქრობს, რომ თქვა დაარღვევს უვიზო მიმოსვლის წესებს და ის აპირებს დარჩეს ევროკავშირის ან შენგენის ზონაში და მოითხოვოს თავშესაფარი, უნდა აღინიშნოს, რომ ეს მიმართულება უკვე აღარ იმუშავებს, რამდენადაც ჩვენ შევასრულეთ უვიზო მიმოსვლის ამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებები, რის შემდეგაც ძალიან კომპლექსური რეფორმები გატარდა ადამიანის უფლებების კანონის უზენაესობის საზღვის მართვის მიმართულებით და დღეს ევროკავშირის ქვეყნებში საქართველო უკვე მიიჩნევა უსაფრთხო წარმოშობის ქვეყანად, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ქვეყნიდან თავშესაფარი მხოლოდ შეიძლება მოითხოვოთ რელიგიური, ეთნიკური, რასობრივი დისკრიმინაციის ნიშნით და უნდა ქონდეს ძალიან მყარი მტკიცებულებები იმისთვის, რომ ჩვენი არგუმენტები ჩაი გაითვალოს ლოგიკურად. ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ჩვენი მოქალაქეები თავშესაფარს ითხოვენ იმის გამო, რომ მათ მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა აქვს საქართველოში, რაც არ გახლავთ მიზეზი იმისთვის, რომ მოვითხოვოს თავშესაფარი. სწორედ ამიტომაც ჩვენი მოქალაქეების 96-14% 2016 წლის მონაცემებით აქვს უარი თავშესაფრის მოთხოვნაზე და ეს ციფრი მე დაწმებული ვარ, რომ თუ გაგრძელდა მიგრაციული ნაკადები კიდევ უფრო გაიზრდება, ამიტომ სულ უფრო მეტ ქვეყანას შეყავს საქართველო როგორც უსაფრთხო წარმოშობის ქვეყანა საკუთარ სიაში. სწორედ ამიტომაც თუ რომელიმე ჩვენი მოქალაქე ფიქრობს, რომ ჩავა შენგენის ზონაში და შემდეგ ეცდება თავშესაფრის მიღებას, ანუ ის ავტომატურად მიიღებს ხშირ შემთხვევაში უარს თავშესაფარზე, რამდენადაც უნდა არსებობდეს მყისიერი საფრთხე ამ მოქალაქის ჯანმრთელობის ან სიცოცხლისთვის, იმისთვის, რომ მან შეძლოს თავშესაფრის მიღება და ჩვენი ცუდი ეკონომიკა კუ იმ მდგომარეობა, ან სამსახურის არ ქონა, ან სოციალურად დაუცველობა არ არის იმის საფუძველი, რომ ჩვენ იქ მოვითხოვოთ თავშესაფარი. ანუ საქართველოს აქვს რეადმისიის ხელშეკრულება გაფორმებული ევროკავშირთან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ქვეყანა იღებს ვალდებულებას მის მოქალაქეები, რომლებიც არიან არალეგალებად საქართველოდან, იმ მოქალაქეების უკან დაბრუნების ხარჯებს სახელმწიფო თავისი ფინანსური უზრუნველყოფით ანაზღაურებს. სწორედ ამიტომაც თუ ეს მოქალაქეები დაარღვევენ ამ უვიზომიმოსვლის წესებს, ერთის მხრივ ისინი დააყენებენ საკუთარ თავს რისკის ქვეშ, იმიტომ რომ 5 წლით მათ აიკრძალებათ საერთოდ არამხოლოდ იმ ქვეყანაში შესვლა, არამედ მთლიანად ევროკავშირისა და შენგენის ყველა წევრ ქვეყანაში შესვლა. ამასთანავე ისინი შესაძლოა დაჯარიმნენ 3000 ევროს ოდენობით და თავისთავად ცხადია, ეს შესაძლებლობა შეიძლება რაღაც გამოწვევად გადაიცეს მათთვის და დაზარალდნენ, თუ იმ ელემენტარულ წესებს არ დავიცავთ, რაც გულისხმობს ამ უვიზომიმოსვლის ფარგლებში განსაზღვრული ნორმები. ანუ 180 დღიდან ჩვენ შეგვიძლია 90 დღის განმავლობაში დავრჩეთ ევროკავშირში, შეგვიძლია იყოს ეს მიჯრით, ანუ 3 თვე შეგვიძლია მიყოლებით ვიყოთ ევროკავშირში, ან შეგვიძლია აი ამ 180 დღის განმავლობაში ჩვენი სურვილისამებ ვთქვათ წავიდეთ ერთი კვირით, შემდეგ 10 დღით, ან ასე შემდეგ. თავარია
ან სულ არ წავიდეთ, ესეც შეგვიძლია
180 დღის განმავლობაში 90 დღეს არ გადავაცილოთ. და ეს გზავნილების მიზანი შეიძლება იყოს ტურისტული, სამეცნიერო კონფერენცია, ტრენინგები, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, სპორტული ღონისძიებები, ები კულტურული და ასე შემდეგ.
სკოლაზე ლაპარაკობთ.
ძალიან
მრავალფეროვანი სტუმარი წინა გადაცემა.
გამოყენება შეიძლება ქონდეს ამ უზომიმოსვლას. Ну, ერთადერთი პრინციპული შეზღუდვა, რაც გააჩნია ამ შესაძლებლობას, არის ის, რომ ეს არ გულისხმობს დასაქმების შესაძლებლობას და გრძელვადიანი სწავლის შემთხვევაში, აი 3 თვეზე მეტი ვადით სასწავლო ვიზებს, ან თუ ესეთი შესაძლებლობა იქნა, ну, ჩვენ შეგვიძლია ჩავიდეთ, მოძებნოთ სასწავლებელი, მოძებნოთ სამსახური, სკეი და შემდეგ უკვე ჩამოვიდეთ, მივიღოთ ლეგალური მოწვევა და ამ ხრივ, რა თქმა უნდა, არის შესაძლებლობა, რომ თავად შევძლოთ ამ მოძიებას სასურველი მიზნით გამგზავრების და შემდეგ უკვე მივიღოთ ლეგალური მოწვევა და შესაძლებლობა მისი ვადით გავემგზავროთ ევროკავშირში.
აი ეს არ ვიცი რა ინფორმაცია აქვს სმენელს, რომ ბილეთები გაძვირდა, რომ რაღაცა კვოტა ახსენა მან.
მაგ საკითხსაც შევეხები
აუცილებლად.
სეზონი მოდის გაზაფხულის პერიოდში, ანუ პიკური პერიოდი არის საფხული, რომელიც რა თქმა უნდა ყველა ჩვენ მოქალაქეს უფრო მეტად არის მოწადინებული, რომ იმოგზავროს შენგენის ზონაში. ეს ბუნებრივად ესე ხდება, ანუ ზამთრის პერიოდში ყოველთვის უფრო გაცილებით დაბალია ფასები, როდესაც ზაფხულის პერიოდი ახლოვდება, უკვე იწყება ფასების ბუნებრივი გაძვირება. თავისთავად ცხადია, შესაძლოა ამ უვიზო გავლენამაც გარკვეული როლი ითამაშა ამ ბილეთების გაძვირებაში, თუმცა ეს არის მოკლევადიანი ეფექტი, ანუ აუცილებლად დასტაბილიზდება ეს ბილეთებზე ფასებიც, შესაძლოა პირველ ჯერზე უფრო საშუალოზე უფრო მაღალი მოთხოვნაა, სწორედ ამიტომაც ეს საკითხი ბუნებრივად შეიძლება წამოიწიოს, თუმცა არის საუბარი აეროპორტის გამტარიანობის გაზდაზეც, არის საუბარი ახალი კომპანიების შემოსვლაზე, სწორედ ამიტომაც ეს არ იქნება გამოწვევა.
აი ხედავთ, გადახედით ბიზნესზე. ანუ რა შედეგი შეიძლება ამას მოყვეს, ხო? ეკონომიკური
ეფექტი რა შეიძლება იყოს ნამდვილად. განსაკუთრებით ეს მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის იქნება შემოსავალის წყარო, რამდენადაც თქვათ მობილობა მათი გაცილებით გაიზრდება და დაწნებული აქვს საქართველოს რამდენი საქართველოს მეტ მოქალაქეს ექნება შესაძლებლობა იმოგზაუროს, იმიტომ რომ ეს მოგზაურობა და ფინანსური დადასტურება ამაზეც ალბათ ღირს ყურადღების გამახვილება, ხშირად არის ძალიან აბსტრაქტულია ხოლმე ეს ცნება, აი რა შეიძლება ჩაითვალოს ფინანსურ დადასტურებად.
განსაზღვრულია
კონკრეტული თანხების და იქ არ არის ათასებზე საუბარი, ანუ მაგალითად დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში მინიმალური ზღვარი ეს არის 50 ევრო, რომელიც უკვე ითვლება, რომ თქვენ გაქვთ სათანადო ფინანსური დადასტურება, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში კიდევ უფრო ნაკლებია, ეს შემთხვევაში 25 ევრო ან 20 ევრო.
წავიდა დღიური ნორმა, მაგრამ ეს თითოეული წავიდა ქვეყნის მიხედვით უნდა გადამოწდეს, იმიტომ რომ მაქსიმუმ 50 ევრო, 50 ევროზე მეტი დღიური ნორმა 10 ევროკავშირის და შენგენის წევრ ქვეყანას არ აქვს. ამიტომაც ჩვენ გვჭირდება სასტუმროს ჯავშანიც, ეს უნდა იყოს ელექტრონული ჯავშანი და ამ ჯავშნის შემდეგ ჩვენ გვჭირდება დღიური ნორმა 50 ევრო. ან მაგალითად ერთი კვირი თუ მივდივართ 350 ევრო თუ გვაქვს თან ფულადი სახით, უკვე ითვლება რომ ჩვენ გვაქვს სათანადო ფინანსური დადასტურება და აქ არის საუბარი რაღაც დიდ თანხაზე ან რაღაც ანგარიშებში, ანგარიშზე რაღაც დიდი თანხის დებაზე. შესაძლოა ეს იყოს ამონაწერი ბანკიდან, რომ ჩვენ ეს თანხა გვიდევ, შესაძლოა იყოს ნაღდი ფული, რომელსაც წარუდგენ და ვაჩვენებთ მესაზღვრეს, ან ნუ საერთოდ თუ მომწოვი მხარე ფარავს ამ ხარჯებს, ან მაგას მივდივართ კონფერენციაზე ან ტრენინგზე, ამ შემთხვევაში საერთოდ თავისუფალი ვართ ამ ვალდებულებიდან, არანაირი ფინანსური ვალდებულების წარდგენა ჩვენ არ გვევალება, თუ იქ აღნიშნულია მომწოვი მხარეში, თუ აი ის მხარე იღებს, მასპინძელი მხარე იღებს ვალდებულებას ამ ფინანსური უზრუნველყოფის ჩვენი იყოფნის პერიოდის განმავლობაში.
და არსებობს ალბათ კიდევ პროცედურები, ცნობილია რომ ვიზის ფლობის შემთხვევაშიც ვიზა არ არის 100%-იანი გარანტია, ამა თუ იმ ქვეყანაში შესვლის და სულერთია ეს რომელი ქვეყანა და რომელი ზონა იქნება. ასევე ვთქვათ ვიზის ფლობის შემთხვევაში შეიძლება ადამიანი
საზღვრიდან გამობრუნდეს,
ეს უკვე ცალკე პროცედურები ხო?
და თუმცა თეორიულად ესეთი შესაძლებლობები არსებობს. ეხლაც ანუ მოდი ვიტყვი ბარემ იმ ხუთ ძირითად საკითხს, რაც არის დაკავშირებული, რაც შეიძლება მესაზღვრემ, როდესაც ჩვენ მივადგებით ევროკავშირში
შარი მოგდოს
ქვეყანას, თხოვოსო აი თქვენ წარმოგვიდგინეთ.
აჰა, გასაგებია, მოთხოვ.
გარკვეული საბუთები, ანუ ეს არის როგორც აღნიშნეთ, საქართველოს ბიომეტრიული პასპორტი, ეს არის დაზღვევა, ჩვენივე ჯანმრთელობის დაზღვევა, რომელიც ერთი დღე, ერთი ლარი ჯდება ნებისმიერ სადაზღვევო კომპანიაში, შეგიძლიათ მიბრძანდეთ და თუ 7 დღით მიდიხართ ევროკავშირში, მაშინ 7 ლარი დაგიჯდებათ ეს დაზღვევა, ანუ ესაც არ არის აიმე მნიშვნელოვან ფინანსურ რესურსთან დაკავშირებული. ჩვენ დაგვჭირდება აუცილებლად ჯავშანი სასტუმროსი, თუ სად მივდივართ, ანუ ვინ არის, თუ მასპინძელი გვყავს მაგალითად ჩვენი მეგობარი ნათესავი ან ახლობელი, მაშინ ამ ადამიანის თუ ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქეა, მაშინ საკონტაქტო ინფორმაცია და კარგია თუ რომელიმე ოფიციალური დოკუმენტი გვექნება, მაგალითად პირადობის ასლი ან აიმე მსგავსი, რომ მესაზღვრეს თუ გაუჩნდა გარკვეული ეჭვი, მას შეეძლოს გადაამოწმოს, ანუ მისი საკონტაქტო ინფორმაცია მიმღები პირის, რომ ჩვენ ნამდვილად ამ ადამიანთან ჩავდივართ. ხოლო თუ მივდივართ მაგალითად ტურისტული ვიზიდან, ნუ არავინ არ ყავს იქ, მაშინ ჩვენ შემთხვევაში გვჭირდება სასტუმროს ჯავშანი, როგორც აღნიშნეთ, და ფინანსური დადასტურება, რაც იგულისხმება ის, რომ თქვა დღიური ნორმა მაქსიმუმ 50 ევრო არის ის ფინანსური დადასტურება, რაც საქართველოს მოქალაქეს მოეთხოვება ამ შემთხვევაში. სხვა არანაირი შეზღუდვა ამ მიმართულებით ჩვენ მოქალაქეებს არ აქვს, თუმცა ნუ ოდესაც უეთყვით რომ რატო ჩავდივართ თქვა ევროკავშირში, ჩვენი პასუხი ან თუ მივიეთყვით რომ ეხა სამუშაოდ ჩავდივართ, თავისთავად ცხადია, მაშინ არ შეგვიშვებენ, იმიტომ რომ სამუშაოს კიდე ერთხელ ხაზგასმით ალბათ ღირს აღნიშნა, რომ არ ითვალისწინებს დასაქმების შესაძლებლობას ეს უვიზო მიმოსვლა. და ეხა ბოლო კვლევები აჩვენებს, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი მოქალაქეს გონია, რომ სწორედ დასაქმების შესაძლებლობა იხსნება ამით, თუმცა აუცილებელია აღნიშნოს, რომ თითქმის ყველა შესაძლებლობა გარდა დასაქმებისა ამ 90 დღის განმავლობაში შეუძლია გამოიყენონ ჩვენმა მოქალაქეებმა, უბრალოდ უვიზო მიმოსვლა არ ითვალისწინებს არც მოკლევადიანი, არც გრძელვადიანი დასაქმების შესაძლებლობას.
მსმენელს შევახსენებ, გოგი ტაღვედაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს, საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის მკვლევარი, და ვლაპარაკობთ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების მნიშვნელობაზე. და ჩვენი სტუმარი საუბრობს, მეც ვილაპარაკებთ კონტექსტზე, იმედი მაქვს ჯერჯერობით უფრო მეტი დრო დავუთმეთ პროცედურულ ნაწილს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და მინდა კითხოთ, გადაცემის პირველი ნაწილი იწურება და მინდა კითხოთ, თქვენ თუ გაქვთ მოლოდინი აი ამ გამოკვლევებზე დაყრდნობით, შესაძლებელია პირდაპირ ასეთი შეკითხვა არ იყო და არც ყოფილა, მე არ მახსენდება, რომ ვთქვათ უვიზო რეჟიმის შემთხვევაში ახალც თუ არა და დარჩებით თუ არა უკანონოდ ევროკავშირის ქვეყნებში. მაგრამ აი ეს გამოკვლევები რა მოლოდინს გიჩენს თქვენ? იქნება თუ არა ეს ტალღა პირველ ეტაპზე მაინც და რა გამოცდილებაა სხვა ქვეყნებისა? ბალკანეთი ახსენეთ თქვენ.
ასე. ეს კვლევები უკვე ჩატარდა ჯერჯერობით.
ნახევარი წუთი
პრეზენტაცია არ დასრულებულა ამ კვლევების, თუმცა მოლოდინები მნიშვნელოვნად გაზრდილია საქართველოს მოქალაქეებისთვის. უვიზო მიმოსვლა აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი მოტივაცია, სწორედ ამიტომაც რამოდენიმეჯერ შეიძლება ითქვას, რომ არის გაზრდილი იმ ადამიანების რიცხვი, ვისაც სურს ევროკავშირის
წევრობა. არის ასეთი კითხვა დასმული?
კი, არის ასეთი კითხვა და უახლოეს პერიოდში იქნება გამართება პრეზენტაცია, სადაც უფრო დეტალურად შეიძლება ამ თემებზე საუბარი.
Да, ძალიან საინტერესო იქნება, გავეცნობით აუცილებლად და ჩვენს მენელსაც გავუზიარებთ. გავაგრძელებთ დილის საუბრებს გოგი და ყედაშულთან და თქვენთან ერთად, თუკი თქვენი სურვილიც იქნება, ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. სოფო ვასაძე ახლა სტუდიაში, ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
Ელის დღეს ლატვიის პრეზიდენტი მეუღლესთან ერთად წვევა ხალხი პრეზიდენტის სასახლეში და ხოტრის ოფიციალური ცერემონია გამართება რაიმონდს ვეიონისის გიორგი მარგველაშვილთან პირისპირ საუბრის შემდეგ პრეზიდენტების გაფართოვებული შეხვედრა და ორმხრივ დოკუმენტებზე ხელმოწერის ცერემონია გამართება ლატვიის პრეზიდენტი ასევე გამგზავრება სოფელ ხურვალეთში სადაც ადმინისტრაციული სასაზღვრო პუნქტს მოინახულებს ასევე დაგეგმილია მის სამუშაოს ადილი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან საავიზო ლიბერალიზაციის ამოქმედების დღესთან დაკავშირებით დღეს ევროპის მოედანზე სპეციალურად მოწყობილი ინსტალაციის საქართველოსა და ევროკავშირის დროშების განათების საზეიმო ღონისძიება გამართება საღამო 9 საათზე დაიწყება და ფოიერვერკით დასრულდება. არალეგიტიმურს უწოდებს ოკუპირებული აფხაზეთი ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო არჩევნებსა და ყველა მსგავსქმედებას საქართველოს ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ვიქტორ დოლიძის თქმით რუსეთი ისევ აგრძელებს საქართველოს ტერიტორიების ანექსიასა და ოკუპაციას გუშინ ოკუპირებულ აფხაზეთში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართა. მოსკოვში გუშინ გამართული ანტიკორუფციული მიტინგის დროს დაკავებულთა რიცხვი 600-ზე მეტია უმეტესობის მიმართ ადმინისტრაციულ ოქმებს შეადგენენ და შესაბამისი მუხლით რაც მიტინგის დემონსტრაციის პიკეტირებისა და მსვლელობის მოწყობას გულისხმობს ტრიუმფალურ მოედანზე ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსეი ნავალნი მისვლისთანავე დააკავეს აქციაში 7-8000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა მსგავსი ანტიკორუფციული აქცია რუსეთის სხვადასხვა ქალაქშიც გაიმართა ოფიციალური ვაშინგტონი რუსეთში საპროტესტო აქციაზე მშვიდობიან დემონსტრანტების დაკავებას გმობს, მშვიდობიანი მომიტინგების დაკავება დემოკრატიის ღირებულების შეურაცხყოფა, ნათქვამია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ Twitter-ის საშუალებით გაკეთებულ განცხადებაში.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს გოგი და ყედაშულთან ერთად საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის მკვლევარი გახლავთ ის და დღეს ჩვენ დილის საუბრებში ულაპარაკობთ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების მოახლოების მნიშვნელობაზე. ხვალინდელი დღიდან შეიძლება საქართველოს მოქალაქეებს უვიზოთ მოგზაურობა. ვილაპარაკეთ პირობებზე, ვილაპარაკეთ პროცედურულ ტექნიკურ დიდწილად ტექნიკურ მხარეზე. ამ ყველაფრის გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. გადაცემის მეორე ნაწილი მინდა რომ უფრო მეტად კონტექსტს დავუთმოთ და პოლიტიკურ მნიშვნელობას. შეგეძლებათ მონაწილეობა, თქვენი აზრის გამოთქმა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მოგვიანებით კიდევ შეგახსენებთ. ახლა მუსიკა ეთერში.
Tries
10 საათი და 35 წუთია. საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი დილის ეთერისა. დილის საუბრების სტუმარი დღეს არის გოგიტა ღვედაშვილი, საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის მკვლევარი. ჩვენ ლაპარაკობთ ევროინტეგრაციაზე, ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების მნიშვნელობაზე, ამ გადაწყვეტილების პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის ამ ნაწილში, თუმცა რაღაცნაირად დავასრულოთ პროცედურულ ნაწილზე საუბარი. მას შემდეგ რაც მინა მსმენელს გავუზიარო ჩემი კოლეგების, ანუ კი ბურდულის და საბაჩიხლაძის მერჩა გუშინ იყვნენ იმ ადგილას თბილისში, სადაც მოქალაქებზე იმობდნენ ამ თარიღს და ჩაწერეს რამდენიმე მოქალაქის მოსაზრება მინდა და განწყობა გაგიზიარო და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
დღეს სიმბოლური და კარგი დღეა, რადგან ჩვენ განსაკუთრებით ახალგაზრდებს გეზი გვაქვს ევროპისკენ, გვინდა დასავლური მომავალი, ცივილიზაცია, კარგი განათლება და ასე შემდეგ და სიმბოლურია ის, რომ აი ზუსტად ორ დღეში ჩვენ უკვე ამ სივრცესთან ვიზების გარეშე შევძლებთ მიმოსვლას. ეს არ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ტრანსპორტირების საკითხები, ეს რა თქმა უნდა იქნება კიდევ უფრო აქტიური ურთიერთობა სხვადასხვა კულტურებს შორის, გამოცდილების, ცოდნის, ტრადიციების გაზიარება და ახალი შესაძლებლობები ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის. ასე რომ დღევანდელი დღეს სასიხარულოა.
აბსოლუტურად თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისტორიული დღეებია და ამას მომავალში უფრო კარგად შევაფასებთ, სწორად ასე ხდება ხოლმე საერთოდ, იმიტომ რომ ევროპის კარი იღება პრაქტიკულად, ეს არის პირველი ძალიან ყარინაბიჯი ევროპაში შესასვლელად და საქართველოს ენდო ევროპა, მოდი ასე ვთქვათ, ეს დღევანდელი დღეები, ეს დღეები არის ქუდი ამ ყველაფრის, რომ ევროპამაც კარი გაგვიღო, ჩვენდნენ ევროპელი ჩვენი პარტნიორები და ეს არის გარანტია იმისა, რომ ჩვენი შვილები ცხოვრობენ თვისობრივად განსხვავებულ ქვეყანაში, თვისობრივად ახალ საქართველოში და იქნება გაცილებით კარგი ცხოვრება, გაცილებით მეტი დოლათი და გაცილებით ამაყები იქნებიან ჩვენი შვილები და ეს ყველაფერი იქნება ქართულ ტრადიციებთან შესაძლებელი რასთავარი.
საქართველოს მოქალაქეებს, ვინც გადაადგილდება უცხოეთში, გავუადგილდებათ ურთიერთობა თავი ათახობლებთან, ათისებებთან და თავისთავად უცხოეთის გაჩრობაც. ამ ვიზიტებით ტურიზმს ხელი შეეწყობა როგორც იქეთ მიმოსვლით, ისე საქართველოში უკან უცხოელების მოდინებით.
თქვენ თუ დაგეგმეთ უკვე, თუ გეგმაცა?
ჩვენი საქმე ესეა, რომ ჩვენ შვილები გვყავს გერმანიაში. ჩვენთვის ეს უვიზო მიმოსვლები არაფერს არ ნიშნავდა, იმიტომ რომ შედაც ჰქონდა ჩვენ ვიზები, მაგრამ ჩვენი შვილები იქ შემდგარე ქართველები არიან, ასე ვთქვათ, ქართველები და არა გერმანელები. რამდა მოხარულები ვართ, რომ ყოველას მიეცემა საშუალება, რომ ჩავიდეს უცხოეთში, ევროკავშირის ქვეყნებში და იქნება ცოტა რაღაცა მაინც გადმოვიღოთ ეთედან. ელემენტარული ის, რომ ნაგავი არ უნდა დავაგდოთ უადგილო ადგილზე. და რა ვიცი, მე მგონი, თორე ისე ჩვენ ისედაც ევროპელები ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ პირადად კოლხეთის დაბლობიდან ვართ და ისედაც ევროპაში ვიყავით ჩვენ. ნამდა მოხარულები ვართ ძალიან, ძალიან გვიხარია. და მოერთდებით ყველა ქართველის სიხარულს.
ეს იყო საქართველოს მოქალაქეების მოსაზრებები იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს, რას ნიშნავს მათთვის ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედება. ჩემმა კოლეგებმა, ანუ კი ბურდულმა საბაჩიხლაძემ ჩაწერეს ისინი თბილისში, მიმდინარეობს აღნიშვნა ამ თარიღის მოახლოებისა. გრძელდება დილის საუბრები. გოგიტა ღვედაშვილი, საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის მკვლევარია დღეს ჩვენი სტუმარი და მინდა გავაგრძელოთ საუბარი. ერთ-ერთი საკითხი, რამაც გამოიწვია დროში გახანგრძლივებამ გადაწყვეტილების მიღების, ეს იყო ევროკავშირის ლიდერთა შეუთანხმებლობა გარკვეული ხნის მანძილზე შეჩერების მექანიზმზე და ასწორედ ეს იყო ის პერიოდი, როცა არაერთი პოლიტიკოსი, ვის დღის წესრიგშიც ეს სარგებლის მომტანი იყო, არ ვიცი როგორ თქვა, სწორედ აი ამას ამბობდა სკეპტიკოსთა რიგებში, რიგებს ესე ვთქვათ აძლიერებდა, რომ აი ხომ ხედავთ, ევროკავშირი არ იღებს ამ გადაწყვეტილებას, არ უნდა საქართველო და ვისაც უნდა იქით გაეშუროს, უნდა საქართველო. მოკლედ ამას დაჭირდა გარკვეული ხანი. მინდა რომ აი ამაზე მეტი ვთქვათ, რა შემთხვევაში, რა გზით, რა ვადით, როგორ შეიძლება ეს ამოქმედდეს?
იყვნენ გაკვეული
ძალები,
ვინცადა რომ ეს ევროკავშირში არსებული მიგრაციის კრიზისი გადმოეთარგმნა ქართულად ისე, როგორც თითქოს რაღაც ევროკავშირი არასრულებს თავის პირობას და არ გამოხატავს საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის მინიჭებისთვის ძაობას. თუმცა ნუ შედეგები სახეზეა და კიდევ ერთხელ დადასტურდა რომ მიუხედავად იმ შიდა გამოწვევებისა, რაც ევროკავშირს ნამდვილად ჰქონდა და ეს იყო უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელი მიგრანტების 2015 წელს, სადაც დაახლოებით 1,300,000 მეტი მიგრანტი მიიღო ევროკავშირმა და თქვენ მოგეხსენებათ, სადაც იქ მიგრანტებს იღებენ, მათთვის განსაზღვრულია საცხოვრებელი ადგილი, პირადი მოხმარებისთვის დაკმაყოფილების აუცილებლობა და ეს არის მნიშვნელოვან ფინანსურ ხარჯებთან დაკავშირებული. სწორედ ამიტომაც ხადია ევროკავშირის შიგნით იყო დისკუსიები, თუ როგორ შეიძლება ამ რისკების უკეთ მართვა და მაშინ, სადაც უიზო მიმოსვლა უნდა მიენიჭოს თქვა საქართველოს, იგივე უკრაინას, ხა უკრაინა ჩვენთან შედარებით გაცილებით დიდი ქვეყანაა, 45 მილიონზე მეტი მოქალაქით და თავისთავად ცხადია, მიდიოდა დისკუსიები იმაზე, რამდენად შეიძლება კიდევ უფრო მაღალი იყოს ეს რისკები. თუმცა ევროკომისიამ, როდესაც ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა განსაზღვრა და მეოთხე დასკვნითი ანგარიშს წარადგინა, იქ ნათლად არის ასახული, რომ საქართველოდან არ ელოდება ევროკავშირი მნიშვნელოვან მიგრაციულ ნაკადებს და საქართველოში უკვე არსებობს ბევრი მიმართულებით საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა, რაც უზრუნველყოფს მიგრაციის მართვის სათანადო სისტემების შექმნას. სწორედ ამიტომაც საქართველოდან, არც უკრაინიდან ევროკავშირი არ ელოდება ამ მხრივ გარკვეულ რისკებს. ასევე უსაფრთხოება იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, როდესაც განიხილებოდა ეს შეჩერების მექანიზმი და ჩნეულია, რომ ამ მიმართულებითაც საქართველო აკმაყოფილებს განსაზღვრულ მოთხოვნებს. მე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ შეჩერების მექანიზმთან დაკავშირებით საჭირო იყო ყველა ქვეყნის შეთანხმება და ისევე როგორც უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით. ამიტომაც საქართველოსთვის უვიზო მინიჭების საკითხზე ევროპა არის ერთიანი და თქვენ ჩანაწერში ალბათონმა სწორედ აღნიშნა, რომ საქართველო არის ევროპის ნაწილი, უბრალოდ ჩვენ გსურს ევროკავშირში შესვლა და იმ სიკეთეების მიღება, რასაც ევროკავშირი თავაზობს. თუმცა საქართველო უკვე არის ევროპული ქვეყანა, არის სამ დასავლური ცივილიზაციის ნაწილი. რაც შეეხება ამ შეჩერების მექანიზმს, აქ განსაზღვრულია ნათელი კრიტერიუმები, თუ რის მიხედვით რა შემთხვევაში შეიძლება ამოქმედეს შეჩერების მექანიზმი და არის რამდენიმე კონკრეტული საკითხი. ეს არის ის, რომ თავშესაფრის მაძიებელთა მაღალი რაოდენობა, თუ თავში მნიშვნელოვნად გაიზრდება თავშესაფრის მოთხოვნა, ეს შეიძლება იყოს რისკ ფაქტორი. ასევე არის არალეგალური დარჩენები, თუ საქართველოს ძალიან ბევრი მოქალაქე დარჩება არალეგალად ამ უვიზო მიმოსვლის შემდეგ. ეს არის საზღვარზე უარის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი. ასევე და თუ საფრთხე შეექმნება ევროკავშირისა და შენგენის ზონის რომელიმე ქვეყანა საქართველოდან წასული მოქალაქეებისგან. და ბოლო საკითხი, ეს არის რეადმისია, ანუ საქართველო თუ არ ითანამშრომლებს რეადმისიის მიმართულებით, და უნდა აღინიშნოს, რომ აქ გვაქვს ძალიან სამაგალითო თანამშრომლობა. საქართველო აკმაყოფილებს ამ საკუთარი მოქალაქეების უკან მიღების დაახლოებით 98.2% იყო პოზიტიური გადაწყვეტილებების ბოლო წლის მონაცემი. სწორედ ამიტომაც, ანუ ამ რეფორმების შემდეგ საქართველოს აქვს ძალიან კარგი წინაპირობა იმისთვის, რომ ეფექტურად გამოიყენოს ეს უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობები. უბრალოდ ჩვენ თითოეული საქართველოს მოქალაქის პირადი პასუხისგებლობაა ის, რომ სათანადოდ გავუფრთხილდეთ ამ შესაძლებლობას, რასაც უვიზო მიმოსვლა გულისხმობს, და არ დავადგინოთ ის მინიმალური წესები, რომელსაც ევროკავშირი უდგენს საქართველოს მოქალაქეებს, გავისარგებლოთ ამ სიკეთით სათანადოდ.
გოგი დახვედაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, დილის საუბრების 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილა, მშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, დღენაცვალე.
გამარჯობა.
შეკითხვა მაქვს. მე ყავს ეპილეფსიანი ძმა, მაგრამ ერთი ძმა ცხოვრობს გერმანიაში, რომელსაც სახლიც აქვს და ზეგარულად ცხოვრობს, ანუ რა პირადობაც აქვს გერმანული. ეს რა მაინტერესებს? ჩემ ასულის შემთხვევაში, აი ედას და ძმას უკიდე უკვე ბილეთი. რა უნდა წარადგინოს ჩემ ძმამ? ეპილეფსიანია ძმა, ამორფოფია და ინვალიდია. აი საზღვარზე რა შეიძლება წარადგინოს მან?
დიდი მადლობა ზარისთვის, გვაქვს ამაზე
პასუხი. თუ რამდენადაც მისი ერთი ძმა უკვე ცხოვრობს იქ გერმანიაში, როგორც გავიგე, და ალბათ ბინადრობის საკითხი თუ
აქ ჯანმრთელობის საკითხზე უფრო იყო შეკითხვა.
კი ბატონო, ანუ ერთი რომ უნდა წარმოადგინოთ სათანადო კუნალობის თავისთვის სათანადო საჭიროება, ანუ შესაბამისი კლინიკიდან თქვათ ამონაწერი, ან შესაძლოა ეს იყოს აქ არსებული გაცემული მოწყობა, რომელიც ადასტურებს, რომ ამ ადამიანს აუცილებლად ჭირდება ამ ადამიან კლინიკაში თქვათ მომსახურების მიღება და უნდა განსაზღვრული იყოს ალბათ ხარჯების, თუ შეიძლება ამ ხარჯების საერთოდ წინასწარ გარკვეული პროგნოზირება და დაგჭირდებათ ალბათ სათანადო ფინანსური დადასტურებას. ნუ ეს თუ გადაიწყვით ხდება, შესაძლებელია მაშინ ამ გადაიწყვის დოკუმენტის წარდგენა, თუ არა დაგჭირდებათ ფინანსური დადასტურება, თქვათ თქვენ იმ კომუნალობის ხარჯებს თავად უზრუნველყოფთ. მეორე შემთხვევაში, თუ გაქვთ გერმანული კლინიკიდან აიმე თქვათ ოფიციალური დოკუმენტი, რომ ეს პაციენტი ჩადის ამ ადამიან კლინიკაში და მისი ხარჯები შეადგენს ამ ადამიან თანხას, მაშინ თქვენ დაგჭირდებათ ასევე ამ ფინანსური დადასტურების წარდგენა, თუ არა აღნიშნული უნდა იყოს, რომ თქვათ გამოკვლევის შემდეგ ეკნება სათანადო ხარჯდაღვიცხვა გაკეთებული. თუმცა საორიენტაციოდ მგზავრობის და დარჩენის ფინანსური ხარჯების დადასტურება უნდა შეეძლოს წარმოდგენ მხარეს, ანუ თუ დარჩება თავის ძმასთან, მაშინ იმ ძმის წერილი იქნება საჭირო, რომ ის ძმა იქ ლეგალურად ცხოვრობს, ის პირადობის მოწყობის ასლი და ასევე წერილი, რომ ის თქვენ იქ ყოფნის განმავლობაში დარჩებით თქვენს ძმასთან, ანუ იქ სასტუმროს ხარჯები მაგალითად არ მოგეთხოვება და ამაზე შეგეძლებათ ფინანსების დაზოგვა და ეს იქნება გარანტი იმ მესაზღვრე ისთვის, რომ თქვა თქვენ მიდიხართ კონკრეტული მიზნით და თქვენ გაქვთ წარმოდგენა სადი ცხოვრობთ და როგორ უზრუნველყოფთ საკუთარ ფინანსურ დადასტურებას.
სმენელია კიდევ ერთი ბატონო გოგი და დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გისმენთ.
ჩვენ დედაქალაქში ეხად გეთქვით, რომ გახვიდეთ, მეცხვით, რომ სასია ქალაქი ტურისტები.
დიახ.
რომელიც რიცხვში ძევრია პენსიონერი, ასევე ძევი ახალი და ბავშვი და ასე შემდეგ. მე საინტერესებს ქართველი პენსიონერი, რომელსაც პენსია 60 ევროა, გამაცხოვრებული. ქართველი ახალგაზრდა, ახალგაზრდები უფრო სერას, დასაქმებულები 80%, რომელსაც ხელფასი 200-250 ლარი აქვს. რომელ წელს, ან რამდენ წელში შეძლებენ ევროპაში დასაქმებულად ერთი კვირით? რამე თუ ასოციირების ხელშეკრულება მხოლოდ ითვალისწინებს ამ მდიდრულ კანონებს, ძირფას ცხოვრებას, რომელიც გაღარებულ ქვეყანაში მოსახლეობას არ შეუძლია და არ ითვალისწინებს პენსიის გაზრდას, არ ითვალისწინებს ხელფასის მომატებას და ასე შემდეგ. რაც ხალხის პრობლემაა პირველ რიგში, ეს თუ არათუ მოგზაურობა მშიერი ხალხის ევროპაში. მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, ეს გადაწყვეტილება საშინაო პრობლემებს არ აგვარებს, ქვეყნის ბუნებრივია, გისმენთ ბატონო გოგიტა.
ნამდვილად ასოციაციების ხელშეკრულებაში გათვალისწინებულია ძალიან სისტემური რეფორმები, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყანაში დემოკრატიის განმტკიცებას, სიტყვის, მედიის, ადამიანის უფლებების უკეთეს დაცულობას, ანუ ვიზის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმაშიც, ანუ მოთხოვნები, რაც საქართველოსთვის იყო წარდგენილი, ეს იყო, რომ საქართველოს მოქალაქეებს უნდა მიიღოთ უკეთესი მომსახურება, უკეთესი დაცვა, უკეთეს მეტი თავისუფლება, ანუ ეს ყველა სტანდარტი და მოთხოვნა, რაც არის წერილი ან სამოქმედო გეგმაში ან ასოციაციების შეთანხმებაში, ემსახურება იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ჰქონდეთ უკეთესი გარემო, მეტი შესაძლებლობები. თავისთავად ცხადია, ჩვენ ეკონომიკური პრობლემები გვაქვს და ეს არ არის მოკლევადიან პერსპექტივაში გადასაჭრელი პრობლემა, საკითხი. თუმცა ყველა ის რეფორმა, რასაც ევროკავშირი ჩვენგან ითხოვს, ითხოვს იმისთვის, რომ ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა, ჩვენი ფინანსური, სოციალური გარემოებები გაუმჯობესდეს.
ის რა სტაბილურობას ქმნის?
კი, რა თქმა უნდა, თუმცა ჩვენ საერთოდ ის რომ მივიღოთ კარგი პროფესიული განათლება, ეს არის სწორედ შესაძლებლობა, რომ მივიღოთ უკეთესი განათლება, დავსაქმდეთ, ვიყოთ უფრო მაღალი კვალიფიციური კადრები იმისათვის, რათა მივიღოთ შემდეგ უკეთესი ანაზღაურება და თავისთავად ცხადია, ეს ერთი ხელის მოსმით ამ პრობლემების მოგვარება არ ხდება. თუმცა იგრძელვადიან პერსპექტივაში ეს რეფორმები ემსახურება სწორედ იმას, რომ ჩვენ შევძლოთ, მივახლოვდეთ იმ ევროპულ სტანდარტებს ცხოვრების დონეს, მაგრამ ეს არის ნაბიჯ-ნაბიჯ საკეთებელი საქმე და ეს დამოკიდებულია ბევრ გარე ფაქტორზე და არა მხოლოდ იმაზე, რომელიმე კონკრეტულ ერთ საკითხზე. სწორედ ამიტომაც თავისთავად ცხადია თითოეული ჩვენი მოქალაქის როლი ამ ქვეყნის განვითარებაში, ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებაში, საქართველოს ხელისუფლებასთან ერთად იქნება მნიშვნელოვანი. ეს არის ის, რაც ჩვენ უნდა დავძლიოთ, ეს არსებული გამოწვევები, რაში ძალიან დიდია ევროკავშირის დახმარება. ეხლა თუ გადავხედავთ საერთაშორისო დახმარებებს ბოლო 20 წლის განმავლობაში, რამდენიმე მილიარდ შეადგენს ევროკავშირიდან შეერთებული შტატებიდან მიღებული დაფინანსება. Ну თავისთავად ცხადია, უყურებთ რომ ეს კიდევ არ არის საკმარისი, კიდე გაცილებით მეტი გვინდა და ესეც უნდა იყოს. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ძალიან დიდი დახმარებას ვიღებთ ჩვენ დასავლური ქვეყნებიდან და ეს ასოციების შეთანხმებაში, ანუ თითოეული რეფორმაში დევს გაკეული ფინანსების და ანუ ამ რეფორმების განხორციელების შემდეგ ჩვენ ვიღებთ ამ მნიშვნელოვან ფინანსურ მხარდაჭერას, რაც აუმჯობესებს ჩვენს ინფრასტრუქტურას, გზებს, სკოლებს და ასე შემდეგ და ეს არის შესაძლებლობა იმისთვის, რომ აი ეს პრობლემები, რაზეც ეს ბატონი საუბრობდა, მოგვარდეს.
სვენელი ყავს ხაზზე კიდევ ერთი დილო მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონინო.
გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონინო, აი ფინანსმენმა დამასწრო და ჩამოთვალა ძირითადი პირობები თქვენს აღნიშნეთან მოსახლეობას დაახასიათა, როგორი არის ჩემადგენლობა. მე რა მაინტერესებს, აი როგორც გვესმის იყოფა მოსახლეობის დიდ ნაწილი, არიან ოპტიმისტები და ოპტიმისტები და პესიმისტები და აი რეალისტურად, რეალურად მოსახლეობის რა ნაწილს შეუძლია დღესდღემდე ვითარებით ისარგებლოს აი ამით.
დიდი მადლობა ზარესთვის. დიდი მადლობა ზარესთვის. 2988-327 ტელეფონი გისმენთ. თუ არის ასეთი გამოკვლევა.
კონკრეტული ციფრების თქმა ალბათ არ იქნება მართებული, თუმცა რა თქმა უნდა დღეს არიან საქართველოში და შეიძლება იყოს უმრავლესობაც, რომელსაც ამ ეტაპზე არ აქვს შესაძლებლობა, თუნდაც ის 500 ევრო რომ ავიღოთ, ერთი კვირით წახვიდეთ და ისვენოთ ნებისმიერ ევროპულ დედაქალაქში, არ აქვს ამ ადამიანს 500 ევრო. თუმცა გარდა იმისა, მე ვიტყოდი რომ ვიზომოს და ქმნის IDB მიმართულებითაც კეთილდღეობა, რომელიც აუცილებლად აისახება ჩვენ მოქალაქეებზე. არის არაერთი პროგრამები, მაგალითად სასწავლო განსაკუთრებით Erasmus Plus-ის მიმართულებები, თორედაც ჩვენ ახალგაზრდებს შეუძლია წავიდნენ, მიიღონ დასავლური განათლება ამ ნებისმიერ დაფინანსების გარეშე, რომელსაც აფინანსებს თავად ევროკავშირი და ეს თავისთავად ცხადია აისახება შემდეგ უკვე იმაზე, რომ ამ მოქალაქეებს შეეძლებათ უფრო მეტი შემოსავლის მიღება. და რა თქმა უნდა, ბიზნესის განვითარების თვალსაზრისითაც ჩვენ გვაქვს DCFTA-ი ხმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, რომელიც შესაძლებლობას გვაძლევს საბაჟო გადასახადების გარეშე ჩვენმა მცირე ბიზნესმა და საშუალო ბიზნესმა გაიტანოს საკუთარი პროდუქცია და მომსახურება ევროკავშირში და უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ უკვე ვართ ევროკავშირის 4-ვე ფუნდამენტური თავისუფლების თანაზიარი, ანუ საქონლის, მომსახურების, კაპიტალის და ადამიანის თავისუფალი გადაადგილება არის ფუნდამენტური პრინციპები, რაზეც დგას ევროკავშირი და საქართველოს უკვე შეუძლია ამ 4-ვე სიკეთით სარგებლობა და თავისთავად ცხადია, ეს არის мотиваცია ჩვენი ბიზნესისთვის, რომ გაზარდოს საკუთარი პოტენციალი, ასევე უცხოელი ინვესტორებისთვისაც, რომ მოახდინონ საქართველოში ინვესტირება და აქ დასაქმდეს მოსახლეობა, შემდეგ აქედან ევროკავშირის 500 მილიონიანი ბაზარი იყოს ხელმისაწვდომი სხვადასხვა უცხოელი ინვესტორებისთვისაც და უკვე მიდის ამ მიმართულებით საქართველოს წარმოჩენა, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი საინვესტიციო ქვეყნის, ანუ ბიზნესის დაწყება საქართველოში არის ძალიან მარტივი ამ მიმართულებით, ნამდვილად გვაქვს წინსვლა და თავისთავად ცხადია, ეს ევროკავშირის ბაზარი მთელი მსოფლიოსთვის არის ძალიან მიმზიდველი და ის რომ საქართველოდან შეიძლება უკვე ევროკავშირის ბაზარზე თაკოლ საქონლის და მომსახურების შეტანაც იქნება უცხოური ბიზნესისთვის მიმზიდველი.
ნელა, მაგრამ ხო, მაინც ახდენს ეს გარკვეულ სტიმულად ემსახურება ზოგიერთ ბიზნესს, არა ისეთი სისწრაფით, როგორც შეიძლება სურვილი კონდეს რომ მოხდეს ძალიან უცფად და მასშტაბურად. და თქვენ დაასახელეთ ის 4 თავისუფლება, რომელსაც სწორედაც ითვალისწინებდა რომ ის ხელშეკრულება და მას ხელი მოეწერა 1957 წლის 25 მარტს, სწორედ ამ ხელშეკრულების ხელმოწერის 60 წლის თავი აღნიშნეს ევროკავშირში შირის ლიდერებმა 2-ოდე დღის წინ და მიიღეს კიდევაც დეკლარაცია, რომელშიც ლაპარაკი არის გამოწვევებზე, მათ შორის ერთ-ერთ გამოწვევად სახელდება მზარდი მიგრაცია და ეს ზეწოლა ევროკავშირზე, ზეწოლა ყველა თვალსაზრისით ეს არ არის რაღაცა ეს თქვა ხალხის მასისგან გამოწვეული ზეწოლა, არამედ იქ ეკონომიკური და მორალური გნებავთ პასუხის, რადგანაც ამ საკითხსაც როგორც ბევრ სხვა რამეს უძგებიან პასუხისმგებლობით და სწორედ ასე ხედავენ ამ საკითხის გადაჭრას, ასევე ამავე დეკლარაციაში ჩაიწერა, რომ გარესაზღვრები უნდა იყოს დაცული, ევროპა უნდა იყოს თავისუფალი, დაცული და იქნება ეფექტიანი პასუხისგებლიანი და მდგრადი პოლიტიკა მიგრაციის საკითხის მიმართ. მე მინდა რომ რაღაც სხვას ვეღარ ვასწრებ, ვერ მოვახერხე, მაგრამ ანგელა მერკელის ორი კომენტარი გავუშვათ, ორი განცხადება სწორედ რომის სამიტზე გაკეთებული 2-ე დღის წინ.
Wir haben uns hier verpflichtet.
ჩვენ ვიყურებით მომავლისკენ, ჩვენ გვინდა უსაფრთხო ევროპა, ევროპა რომელიც იცავს, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ უკეთესად უნდა დავიცვათ გარესაზღვრები, ჩვენ გსურს ეკონომიკურად ძლიერი ევროპა, რაც ნიშნავს, რომ თვალი უნდა გავუსწოროთ დიგიტალიზაციის გამოწვევებს, ჩვენ გვინდა ძლიერი ევროპა, აცხადებს ანგელა მერკელი და მისივე განცხადებით ევროპა განსხვავებული სიჩქარებით არ ნიშნავს, რომ არ არსებობს ერთიანი ევროპა, ჩვენ კაფიოდ ვაცხადებთ, რომ გსურს გავაგრძელოთ სვლა იმავე მიმართულებით თულებით და არის საკითხები, რომლებიც არ განიხილება, არ მიმდინარეობს დისკუსია ამაზე. ესენია: ერთიანი ბაზარი, ოთხი ძირითადი თავისუფლება, ბატონო გოგი და თქვენაც დაასახელეთ, ჩვენი თავისუფლების ფასეულობები, გამოხატვის თავისუფლება, სიტყვის თავისუფლება, პრესის, რელიგიის თავისუფლება, ეს გვაძლიერებს და ეს არ უნდა დავთმოთო. და ამავე კონტექსში მე ვახსენე და ალბათ ხვალინდელ ეთერში მეც ვილაპარაკებ ბრიუსელის ფორუმზე, რომელშიც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრიც მონაწილეობდა და მხოლოდ იმას ვიტყვი ახლა, რომ ჩვენ აი ხომ მსჯელობთ ვინ ისარგებლებს, ვინ არის ისარგებლებს უვიზო მიმოსვლით, ვისთვის იქნება ეს სახეირო, ვიღაცას შეიძლება უბრალოდ გვიხაროდეს, ვინც თქვათ არ აპირებს წასვლას ან არ შეუძლია დღეს ამის გაკეთება, ძალიან დიდი სურვილი აქვს, მაგრამ უკრაინა დღეს ჯერ კიდევ იმაზე წუხს და იმაზე ღელავს, მიიღებენ თუ არა მასთან მიმართებითაც ამგვარ გადაწყვეტილებას ევროკავშირის ლიდერები და უკრაინის ვიცე-პრემიერმა, რომელიც ასევე მონაწილეობდა ბრიუსელის ფორუმში, ეს არის გერმანიის მარშალის ფონდის ფორუმი, სწორედ ამას ამბობდა, რომ მისი სურვილი არის და თქვა ეს, რომ ნეტავ ეს მთელი პროცესი დარჩეს როგორც პროცედურები და რაღაცა ტექნიკური პროცესი და ამას არ ჰქონდეს რაღაც პოლიტიკური ხელისშემშლელებიო. აი ეს არის განსხვავება და ძალიან მნიშვნელოვანია და ეხა როგორ თქვა, სასიამოვნოა ის თემები, თუ კი გავითვალისწინებთ ყველა სხვა რისკებს, რაზეც ახლა ჩვენ მსჯელობთ, ვლაპარაკობთ ტექნიკურ მხარეზე, ემინდა რომ ბრძანოთ თქვენ.
და აღნიშნოს, რომ ეს უვიზო მიმოსვლა არ არის ჩვენი საბოლოო მიზანი და თავისთავად ცხადია, ჩვენ გვინდა ევროკავშირში გაწევრიანება, ჩვენ დღის წესრიგს დღეს განსაზღვრავს ასოციების ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც საქართველო ახორციელებს მნიშვნელოვან რეფორმებს, თუმცა ჩვენ გვინდა ევროპულ ოჯახში სრულფასოვანი წევრობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ ევროკავშირის წევრი. ევროკავშირის 59 მუხლი ნათლად აცხადებს, რომ ყველა ევროპულ სახელმწიფოს აქვს ევროპული პერსპექტივა და დღეს სწორედ ჩვენი ორგანიზაციის ხელმძღვანელობით აქტიურად მიდის დისკუსიები, ჩვენ გვაქვს შეხვედრები ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, პოლიტიკურ პარტიებთან და გეგმავთ ასევე შეხვედრების ორგანიზებას სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან, რომ მოხდეს აი გარკვეული იდეების კონსოლიდაცია, შეჯერება, თუ რა უნდა იყოს შემდეგი ნაბიჯი ვიზის ლიბერალიზაციის შემდეგ, ანუ დასვითხოთ, რითი განისაზღვრება ჩვენი პოლიტიკური დღის წესრიგი ევროინტეგრაციის საკითხთან მიმართებაში და მე ვფიქრობ ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს დისკუსიები სწორედ ამ ევროპული პერსპექტივის მინიჭების საკითხთან დაკავშირებით. 2014 წელს ევროპარლამენტის რეზოლუციაში უკვე იქნა გაჟღერებული და საქართველო არის მოხსენიებული, რომ მას აქვს ძალიან მკაფიო ევროპული პერსპექტივა, თუ ის დაიცავს ამ დემოკრატიის პრინციპებს მყარად და ჩვენ გვინდა, რომ ეს კიდევ უფრო მაღალი ტრიბუნა უნდა გაჟღერდეს, რომ იყოს შეთანხმებული კონსოლიდირებული ევროპის ერთიანი პოზიცია და როგორც საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, შემდეგი ნაბიჯია უკვე წევრობაზე განაცხადის გაკეთება და ის პროცედურებიაც არის დაკავშირებული გაწევრიანებასთან. Ну, თუმცა ეს გარკვეულ პერიოდს მოიცავს და ეს არ არის ხვალინდელი დღეზე ავსაუბრობ მე, თუმცა როცა ევროპულ პერსპექტივაზეა დისკუსია, ეს უფრო ფიქრობ, რომ უახლოესი პერიოდის პერსპექტივა, თუმცა წევრობამდე ჩვენ დაგჭირდება კიდევ მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარება, თუმცა ხადია, რომ საქართველოს აქვს პრინციპული პოზიცია, ჩვენმა პარლამენტმაც ერთხმა დააფიქსირა, რომ ჩვენი მთავარი ორიენტირი, საგარეო პოლიტიკური ვექტორი არის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, რომელიც გამოხატავს ჩვენი საზოგადოების ძალიან დიდი უმრავლესობის სურვილს. სწორედ ამიტომაც ხადია, ჩვენ წინ გასწრებით დიდი წარმატებები გველის, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი არის ევროინტეგრაცია, ევროკავშირში გაწევრიანება და ძალიან კარგი გარემო გვაქვს იმისთვის, რომ ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან კიდევ უფრო კონკრეტულ შედეგებს მივაღწიოთ. მოკლად და ეს უვიზო მიმოსვლაც იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ის საქართველოს თითოეული მოქალაქეს აი ამ კონკრეტულ შესაძლებლობებს თავაზობს. ხშირად საუბრობთ, არის ევროინტეგრაცია, ხშირად ძალიან ზოგადი ფრაზებია და აი თითოეული მოქალაქე ამას საკუთარ თავზე ვერ გძნობს. ხა საუბარი კანონის უზენაესობაზე, დემოკრატიის გამტკიცებაზე, ხშირად აი გრძელვადიან პერსპექტივაში გამოიხატება ხოლმე და აი ესეთი კონკრეტული მიღწევები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კიდევ უფრო ხელშეუწყობს დააჩქარებს ევროინტეგრაციის პროცესს, იმიტომ თავისთავად ცხადია ამით ისარგებლებს ჩვენი ყველა მოქალაქე და ეს იქნება ის სიკეთე, რა სიკეთეც აქვს ევროკავშირის ქვეყნის მოქალაქეებს და ჩვენ ვიქნებით ამ სიკეთის თანაზიარი, იმიტომ ისინი ასახელებენ ნომერ პირველ სიკეთეს სწორედ თავისუფალ გადაადგილებას.
და მნიშვნელოვანია ასევე საქართველოდან გზავნილი, საქართველოს ხელისუფლებისგან გზავნილი, რომ მას ეს მკაფიო იყოს ეს სურვილი სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას, რომ ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ამ ბოლო ფორუმზე თქვა. ამაზე კიდევ ვილაპარაკებთ. ძალიან დიდი მადლობა გოგიტა ღვედაშვილს. საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის მკვლევარი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. დილის საუბრებს უსმენდით, ნინო გელაშვილი უძღვებოდი. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკონერგაძის ნიკოს პოდკასტი. We'll be right back.